Poštovani slušalci, draga braće i sestre, pratite program Radija Svetigora. Priča koja nas je sve koji smo naišli na nju na Facebook stranici Pravoslavni Ulcinj onako potresla je priča ulcinskog paroha sveštenika Siniše Smiljića koji je služio opijelo na sahrani Jele Popadić koja je, kako saznajemo, umrla od gladi. Tim povodom razgovaramo sa sveštenikom Sinišom Smiljićem. Oče, blagoslovite, dobro nam došli.
Bog vas blagoslovio i svako vam dobro i bolje vas našao.
Ova vaša ispovijest, da tako kažemo, koju ste podijelili sa pratiocima stranice Pravoslavni Ulcinj, nas je sve onako natjerala da se zamislimo kakvi smo to postali, gdje je to nestala briga za bližnjega svog.
Pa upravo taj tekst koji sam napisao je bila inspiracija i mojih nekih pitanja i odgovora na stvari koje ste pomenuli i prosto i sam ganut tom potresnom scenom imao sam tu potrebu da to na neki način podijelim sa ljudima oko sebe i onda sam iskoristio naš Facebook portal Pravoslavni Ulcinj da to podijelim sa svojim parohijanima u namjeri da izazove zaista empatiju kod drugih ljudi da bismo možda se probudili i pokrenuli se sa neke mrtve tačke. Međutim, taj tekst je samo sat vremena postao viralan na internetu, tako da je za nekih 2 do 3 sata blizu 10.000 ljudi je vidjelo taj tekst, njih oko 3.000 je samo reagovalo na taj tekst i bilo je preko 800 komentara na taj tekst. Kao što ste pomenuli, radi se o jednoj starici, a evo da krenemo od početka, dakle kontaktirao me je čovjek koji drži pogrebno preduzeće da se upokojila starica koja nema nikog, da će troškove sahrane snositi socijalno i da ona nema čak ni grobno mjesto, niti ima ko da je sahrani. Pitao me da li možemo mi da nešto tu pomognemo, rekao sam naravno kako da ne, dali smo grobno mjesto kao crkvena opština i rekao sam naravno iako nismo znali da ona krštena da ću doći lično i da ćemo obaviti čin opijela. Još iako sam u ovim svojim godinama, 13 godina kao paroh imao razna iskustva i razne situacije, zaista ovo je bilo nešto pored svega toga nešto posebno i nikad se nisam srećao sa nečim sličnim. Kada sam došao na groblje, tu nije bilo gotovo nikoga. Bio je samo taj grobar i ja kao sveštenik. Poslije su došle još 2 komšinice koje su čule da se baba Jela upokojila i obavili smo pijelo tu, pomolili se Bogu i prosto negdje, kao što sam napisao tamo svo vrijeme dok sam se molio, osjećao sam neku da kažem slobodno i grižu savjesti i tražio sam od Boga da mi oprosti da ja kao sveštenik, kao paroh za stado koje mi je povjereno nisam znao za taj slučaj i prosto negdje nisam mogao naći ni satisfakciju u tome što je nisam poznavao nego sam sebi postavljao pitanje da li se možda nisam dovoljno trudio da saznam ili da li sam možda svoj trud i svoje vrijeme, svoju snagu, svoju energiju možda trošio na nešto drugo. Jer mi danas sveštenici previše trošimo vremena na izgradnju nekakvih objekata, na ukrašavanje hramova, crkava, na ne znam, nekakve druge stvari. A ono što je najvažnije, kako Gospod nas od nas traži, da kaže, bija gladan, ne nahraniste me, bija žedan, ne napojiste me, bija nag i ne odjenuste me. Ako to ne ispunimo, te gospodnje riječi, onda nam ovo ništa ostalo ne znači. I bez obzira na svu pročitanu literaturu, na sva saznanja i čitanja i šitavanja evanđelskih ovih riječi koje sam pomenuo, trebao mi je jedan ovakav moment da ja shvatim u stvari te riječi, onako dubinski, sušastveno da shvatim šta Gospod traži od nas. I mogu baš reći onako da je to bio neki preloman moment u mojoj svešteničkoj službi i da nam je eto nekad potrebno da Gospod dopusti tako nešto da bismo shvatili neke stvari. Ali eto, Gospod, što kažu, nikoga ne ostavlja, pa tako ni babu Jelu. Poslije mi je komšinica ispričala ono što smo naveli u tekstu, kako stoji stvar sa životnu, jednu kratku životnu priču babe Jele, da je ona bila jedna ugledna gospođa, dama, da je živjela u Francuskoj, da je čak bila neki ataše pri našoj ambasadi u Francuskoj. Imala i veliku penziju, ona imala i stan u Beogradu, ona je bila veoma situirana. Međutim, evo vidite, ta pouka i ta nas priča u stvari uči kako ne smijemo da se uzdamo u ovozemeljske stvari. Mi nekad grabimo da bismo prigrabili za crne dane, da bismo prigrabili za penziju, da bismo prigrabili za neko osiguranje, to bo što će nas osigurati i to će nas obezbijediti. Međutim, sve je u Božjim rukama. Evo, ovo nam svjedoči da baba Jela, iako je bila, imala ogromnu penziju, iako je imala i stan i vikend kuću, sve, ona je umrla od gladi. A kako se to desilo? Prosto jednim okolnostima životnim, da je ona došla ovdje prije par godina u vikend kuću, da se malo odmori, da se rehabilituje, tu je zadesila bolest. Penzija je bila po zakonu Srbije, ona je lijegala tamo na račun gdje ona, gdje njeno prebivalište, i ona nije mogla, bila u mogućnosti da to podigne dok je ovdje boravila. Zadesila je bolest, mislila da ta bolest će proći, to se odužilo, ona je sve više slabila, vrijeme je prolazilo, ona je bila više gladna nego sita, nije se ni s kim družila, niko je nije znao, nekoliko tih komšinica oko koje su bile, i one su isto socijalni slučajevi, prosto negdje ljudi nisu marili, zato gledali su svoja posla, ponekad bi možda i pomogli koliko su mogli, ali vjerojatno su gledali nekako da, eto, i u borbi za svoj život da nekako se izbore i tako dalje. I desilo se to što se desilo, da je baba Jela se upokojila, da to skoro niko nije ni znao, da je to sigurno posljedica gladi, iznemoglosti, iscrpljenosti, jedne zapuštenosti tjelesne i zdravstvene i tako dalje. Tako da, eto, ta priča nas uči u stvari kako treba da se najprije uzdamo u Boga, a onda će sve Gospod nam, kako kažu, ono ostalo što nam je potrebno zemaljsko, nadodati. I neće nas Gospod onda ostaviti ako u njega polažemo svoje nade. Ali mi smo bez obzira, evo, mi smo još prije nekoliko dana počeli sa jednom humanitarnom akcijom. I ovaj slučaj nas je samo još više postakio da mi nastavimo sa tim, i ne samo nas, nego i sve naše parohijane, vjerne ljude, Ulcinjane, da pomognu toj akciji. Naša parohija Ulcinska i kolo srpskih sestara, Sveta Blagovjerna Teodora Kosara, smo zajedno pokrenuli akciju prikupljanja prehrambenih i higijensko-hemijskih artikala za ugrožene na području naše crkvene opštine. I kada smo krenuli sa tom akcijom, mi smo prosto imali problem da nađemo, jer to je to dokaz da se nismo bavili sa tim, znate. Nismo se bavili sa tim i bilo nam je problem da nađemo ljude kojima je to potrebno. Ispočetka smo jedva našli dvoje, troje, to su bili ljudi kojima, ajde da kažemo, jeste možda trebalo pomoći i nije trebalo. Međutim, kada je Gospod počeo da otvara i našim tim nekim trudom, kada smo ušli u sve to, sada smo tek vidjeli koliko ima ljudi kojima je potrebna pomoć. Onima koje je najviše potrebna, to su ljudi kao što je baba Jela pokojna, koji su tako tihi, koji ni od koga ništa ne traže, koji su sami u svojim stanovima, kućicama, barakama. I takvi je slučajeva svaki dan, vjerujte, sve više i više. Ja ću samo evo ovom prilikom da navedim nekoliko slučaja. Imamo recimo jednog djeda i baku u jednom ovdje selu blizu Ulcinja, koji su bolesni jedno i drugo, ne mogu čak ni da izlaze napolje, nemaju ni, mrznu su se čitavu zimu, bukvalno nemaju šta da jedu, nema ko ni da im donese, ni da kupi, ni da im napravi hranu. I zatim imamo jednog mladića koji je nepokretan, koji je u kolicima, o kom isto nema niko da brine, nego komšije tako kad se sjete nekada malo izvedu napolje, iznesu ga, provoze u kolicima ili mu nešto tako naprave. Zatim našli smo jedan stari bračni par na velikoj plaži, koji žive bukvalno u šumi, u jednoj kolibici, bez ičega, naravno, imaju neke baštice male, tako žive kao ljudi od prije nekoliko stotina godina, nemaju ni struju, ni vodu, ništa. I to mi je negdje ostalo ucrtano i urezano kad smo došli do njih, kako su prosto negdje uzviknuli, nemojte, kaže, ni vi da se trošite, onako, bili su baš onako skromni, gledali su nekako da nas ne oštete, da nas ne opterete, vidi se koliko su bili zaista plemeniti. Zatim pronašli smo jednog isto starog čovjeka u štoju, u kući, jednoj velikoj, velika, ogromna kuća, i svako misli ako ima neku veliku kuću, njemu ništa ne treba. Ali u toj kući smo našli čovjeka koji je već dosta obolio i koji dva mjeseca samo jede kiwi. Vjerovatno mučenik imao to kiwi oko kuće negdje na lozama i u komšiluku, i to je on sve obrao, ispakovao u sobu na krevete, to sve stavio da one trune, da to, i kaže da jede dva mjeseca samo kiwi. Zaista u toj kući ništa drugo nije bilo, niste mogli da nađete mrvicu soli ili brašna, kamoli nešto drugo, nego samo jede kiwi, i vidi se na njemu već posljedica toga, takve ishrane. I još je pitao nas, kaže, da li vama treba kiwi da vam dam. Zatim smo znamo isto za čovjeka sada, čovjeka koji je slijep, i koji nema ni jednu ruku, koji prosto, i mi smo mu bili ponijeli namirnice, ali kad smo došli kod njega u kuću, onda smo shvatili da namirnice koje smo mu donijeli njemu ništa ne znače, jer on to ne može ni da napravi jelo, ni da skuva, pa čak i gotovo jelo da tom čovjeku donese, to on ne može da jede jer nema ni jednu ruku. Pa onda smo tako sad razmišljali da vidimo, iznađemo neke načine da se takvim ljudima koji ne mogu sebi da naprave, da vidimo u jedan restoran, jer ipak mi nemamo kapaciteta za neku narodnu kuhinju, ali da napravimo jedno sistemsko rješenje, da u nekom restoranu povoljno, koji bi restoran izašao u susret, već smo u pregovorima, da se uplati za mjesec dana bar po jedan obrok topli, da se napravi za te ljude i da se jedna osoba tako bar neka nadoknada da se da, ili nešto da se podijeli te obroci i da se ukaže možda eventualno i neka njega za te ljude. Evo, nabrojao sam dakle samo nekoliko tih slučajeva ovako koji se izdvajaju, ali mi smo zaista ovih dana mnogo, mnogo sličnih slučajeva našli, i zato ću ovom prilikom da pozovem sve slušaoce koji su čuli sada ovu priču i koji su čuli ovaj apel, da pomognu ovoj našoj akciji, ne samo sad ovoj akciji, nego to će trajati ako Bog da u buduće, da se sjete kola naših sestara koje sprovode ovu akciju i da pomognu na način kojima njima mogući. Da li je to u hrani, u namirnicama prehrambenim, higijensko-hemijskim, da li će to biti u novcu ili bilo kojoj drugoj donaciji, da pomognu ovu akciju, a oni će znati, da sad ne govorimo brojeve telefona ni te žiro račune, onaj koji bude zaista htio, oni će se potruditi i naći i broj telefona Ulcinskog paroha i hram naš i našu Facebook stranicu, ili ne znam nija neki kontakt, sad je to bar lako, moći će to naći. Dakle, da ne bismo pali u situaciju kao za ovu priču, kada se ona desila sa baba Jelom, da svi onda kažemo, jao, pa gdje smo bili, šta smo radili, kako nismo znali. Dakle, evo sada znamo i evo sada smo prizvani i nećemo imati opravdanja pred Gospodom. Dakle, a hoću ovo još da dodam, samo zaboravio sam da kažem, ispričao sam, dakle, priču o baba Jeli, njenoj sahrani, kako je na njenoj sahrani samo bio sveštenik i grobar. Ali vidite kako na kraju baba Jela je imala najljepšu i najbrojniju sahranu od svih sahrana koje sam ja obavio za ovih 13 godina. Dakle, imala jednu internet sahranu od ljudi, preko 10.000 ljudi koji su napisali u komentaru: vječna je pamijat, vječan je spomen, pokoj joj duši, carstvo je nebesko. Svi su oni uputili molitvu. A da je to bila jedna uobičajena sahrana sa familijom, koji su došli možda da budu samo tu viđeni, došli radi reda, to bi bila sahrana koja je svaka druga. Ali zaista, po meni, gledajući duhovno ovako, ovo je ispala još veća, još bolja još molitvenija sahrana nego da je to bila uobičajena sahrana.
Baka Jela je nekako u ovom slučaju postala baka svih nas i nekako je Bog dao baš u ovo naše vrijeme na ovom mjestu da se u stvari pokaže kakvi smo mi i gdje je to nestala ljubav i briga za naše najbliže.
Upravo tako. Ja bih još samo dodao nešto što nije vezano za samo Ulcin. Dakle, mi smo dakle pokrenuli sada ovu humanitarnu akciju. Bilo je tu naravno pomaganja nekog socijalnog i humanitarnog i prije ovih akcija, naravno. I to nije samo u Ulcinju. To sam htio da pomenem i da podvučem. Dakle, inače naša mitropolija i naša crkva se odvaji kada brine za one potrebite koji su ugroženi socijalno širom naše mitropolije. Dakle, tu su narodne kuhinje, tu je ostrov koji pomaže sve ljude, kogod je došao gore, i svako onaj koji dođe na ostrov vidi uvijek, svaki dan, vidi red ljudi koji čekaju ispred kancelarije ostroga da im se pomogne. Tu su kola sestara u svih 200 parohija koliko ima u Crnoj Gori. Tu su parohije, tu su manastiri. Uvijek, pri svakom manastiru, pri svakoj parohiji, pri svakom kolu sestara imamo na desetine ljudi kojima se pomaže od strane crkve. Zato, dakle, neka oni koji bacaju drvlje i kamenje na crkvu, neka malo zastanu i zapitaju se šta to rade. Jer crkva je u ovom momentu, ona je čuvar socijalnog mira u Crnoj Gori. Dakle, svjedoci smo i sada, ovo nije ništa, ne dao Bog, ni politički, niti pokrenuto protiv države, ali prosto takva je situacija da vidimo da država je nemoćna pred ovakvim krizama, pred ovakvim ekonomskim situacijama koje se vuku još od 90. godina i nažalost neki ljudi nisu pokazali dovoljno ni empatije, ni znanja, ni umijeća, ni volje na kraju krajeva da se za takve ljude pobrine, već su uvijek gledali kako za sebe, nažalost, da prigrabe, da se oni obogate i da oni steknu. A uvijek negdje ona običan narod strada, ali eto, hvala Bogu, on nije ostavljen ako ništa svoje majke, crkve, koja brine o njemu. Zato, dakle, veoma je važno napominjati da je mitropolija Crnogorsko-primorska i crkva pravoslavna u Crnoj Gori čuvar jednog socijalnog mira. Ne daj Bože, kad bi sada stalo sve ovo što smo nabrojali, kad bi sada stala pomoć ostroga, kad bi stala pomoć narodnih kuhinja u Beranama, u Podgorici, u Nikšiću, ne znam ja gdje smo imamo, kad bi stala pomoć kola sestara i sve ove akcije, i zaista bi nastupio jedan haos socijalni, jedan potpuni nemir i ko zna šta bi se bilo. Zato treba svi da budu zahvalni crkvi Božjoj, mitropoliji kao jednoj zemaljskoj organizaciji, da pomognu svi koliko mogu joj, jer ona se pokazala u svemu tome da to zaista radi časno i pošteno i humano i svakako, i da pomogne ko može, a ko ne može neka ne odmaže.
No, oče Siniša, evo da uputimo i mi jedan apel ovako svima onima koji nas slušaju, svima koji sigurno negdje u svojoj blizini imaju neku baku ili djeda kojima je pomoć potrebna, da ne zanemaruju svoje bližnje i da uvijek pomognu ili da barem jave.
Naravno, znači svi da znaju to, znači pri svojim sabornim hramovima, pogotovo u većim centrima imaju humanitarne organizacije Kolo sestara. Znači svako ko zna za neki slučaj koji je veoma urgentan, koji je za koga znaju da su ljudi da nemaju za hljeb, za osnovne životne egzistencijalne potrebe, znači mogu da se jave u svoje najbliže hramove, svojim sveštenicima, u kancelarijama parohijskim, a onda će sveštenici da vide na koji će način da pomognu tim potrebitim.
Oče Siniša, da vas pitamo još i to, da li je baka Jela imala nikog da se do sada javio kada je čuo za njeno upokojenje?
Iz naših saznanja ona nikog nije imala. Imala je jednu pastorku koja odavno nije s njom u kontaktu i komšinice su pokušavali da stupe u kontakt. Po njenim svjedočenjima oni to nisu uspjeli. Ima da li od brata ili od sestara, da li djecu, također su, kao što smo pomenuli, svi su nekako zauzeti svojim nekim životnim obavezama i putevima, tako da ni do sad se niko nije javio, niti je prije ovoga bilo ko stupao s njom u kontakt.
Hvala vam što ste podijelili sa nama ova iskustva koja ste imali, eto, sa ovog, kako rekao ste, prelomnog momenta u vašoj svešteničkoj službi. Nalazimo se u vremenu pandemije virusa korona, pa možda da nam uputite i neki pastirski savjet o tome kako da najbolje sačuvamo svoj mir i da iskoristimo ovo vrijeme izolacije na duhovnu korist.
Pa znate kako, kao što ste rekli, izolacija. Izolacija je jedna riječ koja ovako podsjeća nas i na one asketske izolacije i one pustinjačke izolacije naših svetih otaca koji su se osamljivali u pustinji. A oni u stvari
usamljivši
su u pustinji. Jesno, oni su usamljivši se u pustinjama, oni su u stvari negdje zaranjali u dubine svojih duša, u dubine svojih savjesti i osvajali te unutarnje prostore. Tako da mislim da i ova dešavanja sada koja su, da je to Gospod iz ljubavi svoje prema čovjeku, kao Otac naš nebeski koji vaspitava svoju djecu, na jedan najtiši, na jedan najblaži način pokušava da nas opomene i pokušava da nas okrene sebi, a i da i mi okrenemo se sebi i u sebe. Jer smo bili potpuno van sebe, kleli smo se u medicinu, tehnologiju, neki ovozemaljski napredak, civilizacije, nečega, a vidimo kako je to za par dana bukvalno sve kleklo na koljena, potpuno bespomoćno pred jednim običnim Rusom kakav je ovaj korona i tako dalje, da ništa više ne znači, ne znači ni atomske bombe, ni vojske, ni helikopteri, ni vlade, ni države, ni moćnici, ni medicina, ni tehnologije, ni kompjuteri, ništa ne znači, sve je nekako na koljenima. E, to nam je dokaz, dakle, da Gospod nas opominje sa tim, da nam pokaže kako nije u tome materijalnom, nego je u onome duhovnom i onom Božjem, i u nama je Carstvo nebesko. Da tako da htjeli ili ne htjeli, moramo nekako u sebe da se malo zadubimo i da malo osvojimo te unutarnje prostore za koje kažu Sveti Oci da su beskrajniji i nepregledniji od ovih zemaljskih prostora i ovih vanjskih kosmičkih prostora. Zato evo, to je neki moj, da kažemo, eto, neka moja poruka, kažu mene grešnog i ubogoga, ali ono bar što sam čuo i ja tako od iskusnih otaca, da treba ovo vrijeme iskoristiti, dakle, da se posvetimo prije svega svojoj duši, svojim greškama koje smo imali, da ih uvidimo sada i da ih pokušamo ispraviti, da ovi dani budu isto prelomni dani u našim životima, kad ćemo odlučiti da ćemo možda drukčije živjeti, Bogu ugodnije i bližnjima podobnije i tako, da posvetimo više pažnje porodicama, djeci, jednim drugima, ovakvim jednim, kako kažemo, akcijama, kao što smo pomenuli, ovim humanitarnim, da imamo više empatije, više humanosti i molitvi, naravno, na kraju krajeva molitvi, da smo uvijek u molitvi i da uvijek smo u razgovoru i u zajednici sa Bogom.
Recite nam nešto o tome kako vjernici vaše parohije gledaju na ovu novonastalu situaciju, isto tako časovi vjeronauke koji se sada mogu pratiti preko interneta.
Pa znate kako, ovo je jedan ispit za sve nas, da? Znači, ovo je sad jedan ispit da vidimo koliko smo zreli kao hrišćani, kao duhovni ljudi. Nekako smo dosta svi imali servirano i liturgije i molitve i večernje i jutarnje i vjeronauke, sve to nekako išlo. Ali sad nas je Gospod osamio, izolovao i da vidimo čega smo sada. Da li mi sad to upražnjavamo kući? Da li se molimo kući? Ako se molimo, dakle, položili smo taj ispit zrelosti, duhovni, dakle, naša ta liturgija, ona se produžava u našim kućama i tako. I onda će poslije, samo kao što reče jedan otac, skoro sam negdje pročitao, kaže, samo što bude ovo trajalo, veća će radost poslije biti kada se susretnemo opet jedni s drugim na liturgiji. Tako i ovo, dakle, onakvi kakvi smo sada kući, u stvari to smo mi. Ako se molimo i dalje, ako kadimo našu kuću, ako palimo kandilo, ako se molimo Bogu, ako djeca tako su išla na vjeronauku, roditelji dalje se njima po nešto tako nađu, da pročitaju zajedno, da odgledaju neki duhovni film, neki dokumentarac duhovni, e onda smo položili ispit. zrelosti duhovne, ali ako ne, ako smo u kući gledamo reality programe, ako se dosađujemo, kako kaže narod, krademo Bogu dane, ako se svađamo, ako jedemo jedni druge, ako smo, kaže, nervozni, kaže, ne izlazim, nervozan sam. E to znači onda da nešto nije u redu sa nama, da nismo dovoljno duhovno zreli, da, jer čovjeku ne može biti dosadno. Ako je dosadno, onda znači nešto nije sa njim u redu. Uvijek možemo nešto, možemo da čitamo neku duhovnu literaturu, se molimo da radimo, da bilo šta radimo oko kuće, u kući, ono što možemo, gledamo u onim granicama šta možemo. A najgora je solucija da ležimo i da se dosađujemo i da jedemo sami sebe i druge oko sebe. Eto. Tako da taj hram koji smo imali u hramu, hram Božji treba bude našim domovima, jer naše porodice su u stvari mali crkvi. A ovo je u stvari samo jedan post, pravi post u pravom smislu, da pripremimo se opet za taj susret koji će ako Bog doći čim ovo prođe.
Ima ona šala, oče, kada kažu nestalo mi je interneta, upoznao sam se malo sa roditeljima, ukućanima, fini neki ljudi. Pa tako isto, oče, možda je prilika da se malo odvojimo sa tih društvenih mreža, raznih portala koji zaista unose paniku u ovo vrijeme. Čujemo razne teorije zavjere, kako da se sačuvamo od toga, od priča da je počeo treći svjetski rat, pa da će ubrzo drugi dolazak Hristov i tako.
Znate kako kaže, kad je pitao jedan novinar, upravo jednog starca, slušao sam taj intervju, kaže, oče, recite mi, mislim da je starca Tadeja, kaže, recite mi, oče, kaže, jer istina da se približava, kaže, kraj svijeta, apokalipsa i drugi dolazak Hristov. A ovaj onako sa mirom sveca, onako tiho, smireno odgovori, potpuno tačno i idealan odgovor. Kaže, kako da ne, kaže, svakim danom je sve bliže i bliže. Tako da i ovo, dakle, jeste, svakim danom je sve bliže i bliže, ali kad će taj dan, Gospod kaže, to samo angeli Boži znaju. Dakle, to neće biti otkriveno čovjeku. Istina je da Gospod kaže da će biti neki znakovi koji nagovještavaju o tome, ali znakovi su za nas grijehovi, strasti od kojih treba da bježimo. I da li će taj dolazak Hristov biti sutra ili za mjesec dana ili za milion godina još, mi to ne možemo znati, ali ono što znamo sigurno je da naš vijek životni veoma kratak i da će on sigurno doći veoma brzo i da mu se ne zna čas. Ja sad recimo kad završim razgovor sa vama, ako napravim možda poslije dva koraka, mogu da se potaknem, da padnem i da slomim vrat ili da mi dobijem srčani udar ili da prosto da se nešto, ili da me nešto zaboli, pođe na pregled, imam karcinom ovog ili onog i kraj, za mjesec, dva, gotovo. Znači, u svakog momenta nama može nešto se desi. I zato treba da živimo kao da će stvarno biti taj smak svijeta ili drugi dolazak, jer on će stvari biti kroz našu smrt, ovu zemaljsku, i susret sa njim. Dakle, dolazak Hristova će biti i prije, jer ćemo mi se susresti sa njim, posle naše smrti. A kad će biti sudnji dan, kada će suditi se živima i mrtvima, to samo Gospod zna. I ne treba to na nas brinuti, nego treba da se brinemo jer smo mi spremni za taj sudnji dan, za taj sveopšti sud. Ako smo slušali riječi Božje, ako smo živjeli po Hristu, onda nema čega da se bojimo. Onda ćemo mi jedva čekati da se susretimo sa Hristom, jer smo mi svaki dan se s njim družili. Dakle, onaj koji se svaki dan druži sa Hristom, ko priča s njim kroz molitve, ko ga voli, ko ljubi ikone njegove, lik njegov ljubi, ko ljubi majku njegovu Božju, ko ljubi svetitelje njegove, ko čita molitve, ko prosto živi tim duhom, pa on jedva čeka da se susretne sa Hristom. E, ali boje se oni koji to ne čine. E, oni se boje susreta toga i zato oni stalno ti pričaju o tome, joj šta ako ovo, šta ako ono, jer nisam još spreman. Aj, pa brate moj, budi spreman. Kod niko ti ne brani. Ajde, evo crkva stalno poziva. da ljubiš svojega Hrista i da se jedva čekaš da se susretneš sa njim. I zato onaj koji ovo sve radi, pa on ne postavlja pitanje to. On se ne boji ničega. Jer kako kažu sveti oci, strah dolazi od demona. Strah dolazi od grijeha, od neznanja, od svega toga. Od toga dolazi strah. To je nešto što je demonsko. Zato ne smijemo da se bojimo. Kaže Gospod, ne boj se stado moje. Dakle, ako vjerujemo u Hrista, ako polažemo nadu njega, ako imamo njega stalno na ustama, u srcu, u umu, u mislima, onda nema čega da se bojimo. Dakle, tako da ne treba razmišljati o tome, ne treba slušati s koje kakve vijesti, gluposti po internetu, naravno čovjek treba biti informisan, treba biti, mi smo slovesna bića, ali to mora biti umjereno. Dovoljno da pogledamo uveče dnevnik, taj koji traje 20 minuta, i tu ćemo sve sažeto da čujemo u toku dana što se desilo, ali da ne primamo to nešto u srcu i tako, nego prosto eto da budemo informisani o dešavanjima da bismo mogli možda rasuđivati na osnovu toga u našem životu i tako. I čak i to da ne pratimo, pa evo kako monasi u manastirima ne prate, ne to, pa žive i čak su mudriji od nas i pametniji i dalekovidiji i prozorljiviji i ne znam šta sve, a ne gledaju ni vijesti, ni dnevnik, ni čitaju internet, ni gledaju filmove, niti ne znam nja šta. Tako da Gospod će nam otvoriti, ako se mi na Gospoda uzdamo, On će nam otvoriti kako da postupamo, jer prosto preko vijesti, preko medija, ti moćnici, oni s nama manipulišu, znate, oni nas usmjeravaju gdje oni žele, kojim putem da idemo. A ako se mi ne oslanjamo na njih, ne slušamo, ne primamo tog znanju, nego se molimo Bogu, onda će nas Bog usmjeravati. A valjda smo svi svjesni da ćemo uvijek biti u dobiti ako nas Bog usmjerava, ne neki političari ili režimi ili sistemi ovoga svijeta i tako dalje. Tako da uvijek svoju nadu polagati u Gospoda, a Gospod će nam otvoriti u našim mislima, umovima, našim šta treba da činimo i kako treba da djelujemo, jer Duh će nas njegov voditi tamo gdje treba i kako treba.
Amin, kako rekoste da se mi onoliko koliko je to u našoj moći što bolje pripremimo da se za nekih desetak dana sretnemo sa Vaskrslim Gospodom Isusom Hristom. Oče, da u miru i radosti proslavite praznik Vaskrsenja Gospodnjeg. Blagodarimo vam na ovom razgovoru, zaista otrežnjujućem, koje sve treba da nas podstakne da ljubimo bližnje svoje i da se sjetimo onih Gospodnjih riječi: ako nismo pomogli onom najslabijem, nismo pomogli ni Gospodu.
Upravo tako. Hvala i vama mnogo što uvijek pratite, i ja se zaista divim da tako je, sam malo aparature, sam malo, jer ipak oduzimamo neke druge medije i televizije i radija, imaju ogromna sredstva i dotiranja i finansiranja, pa nemaju tako fino sve sažeto i toliko esencijalno suštinsko kao vi što imate, da uvijek sve pratite najbolje i da to prenosite kao riječ Božju na talasima vašeg radija, i da je Evanđelje Hristovo i svi oni primjeri na koje treba se ugledamo stižu do svih onih koji to žele. Hvala vam puno.
Hvala vama, od vas, Oče, uvijek dobijemo ovako riječi podrške i pohvale koje možda i ne zaslužujemo toliko. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Dragi naši slušaoci, razgovarali smo sa sveštenikom Sinišom Smiljićem, parohom u Cinskim.